habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa 4 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voa.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khasaaraha ay geysteen roobabkii ugu dambeeyey ee ka da'ay geeska afrika.
dhinaca badda ilaa iyo rukaya iyo ilaa iyo lobi cadaan ka warhaynaa intaa xeebaha magaalada wax roob oo helay ma jiro. foog ugu badnaa meesha la ilaahdo carbigeedii kala wale ceelgaal ashaado intaa banakee xooluhu badan yihiin buu badnaa wax waxyeelaha u geysteyna waxaanu maqalay cabdigeedii jiingada ka qaaday dhowr guryo sadaqadaana uu ka dumiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a saraakiisha militariga soomaaliya ee gurmadka kaga jira magaalada beledweyne.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee degan gobolka hiiraan saga aad ahay qabteen dadkii ayay ka soo bixiyeen biyaha ka soo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba kareen waa qabtaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabno iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qareenka u doodaya shaqsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonka oo madaxweyne trump kula hadlay madaxweynaha ukrain ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xisbiga jamhuuriga qofkaasi uga jawaabo su-aalo qoraal ahaan ay kusoo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo mark zaid ayaa boggiisa twitterka ku qoray axaddi in ay ka aqbali doonaan xildhibaan david nune oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga sirdoonka kongareska inuu su-aalo uu kusoo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su-aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu sheego amaba ay sheegto aqoonsigiisa ama qofka uu yahay.
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in isniintan maanta ah ay ciidamada amniga toogasho ku dileen 3 qof oo mudaaharaadayaal ah. sidaasi dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada barakeysan ee Karbala kadib markii ay koox isku dayday in ay ka boodaan derbiyada dhismaha qunsuliyadda Iran. dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay goobtaasi galinkii dambe ee maalintii axadda iyagoo ku dhawaaqaya Iran bannaanka Karbala weli waa xor. ka hor toogashada ayaa mas-uuliyiintu waxaa kaloo ay sheegeen in dadka mudaaharaadka dhigayay ay sidoo kale tuuriyeeyeen derbiyada oo ay isku dayeen in ay dab ku dhejiyaan qunsuliyadda. in ka badan 250 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada bishii hore.
kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaaharaaday bannaanka safaaradda hore ee maraykanku ay ku lahayd magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay markii koox arday Iraaniyiin ahi ay gudaha safaaradda afduub ahaan ugu qabsadeen 250 qof oo u dhashay Maraykanka kuwaasi oo u badnaa diblomaasiyiin. mudaaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah Maraykanka. telefishinka qaranka Iran ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ah kii magaalada caasimada Tehran ay ka dhaceen dhowr magaalo oo kale oo ku taala dalkaasi Iran. khudbad uu ka jeediyey caasimada Tehran ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee Iran jeneraal Cabdiraxiim Muusabi ku sheegay in Maraykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo Iran.
siyaasi dimuqraadi doon ah iyo 4 qof oo kale ayaa la dhaawacay kadib markii rag toorey ku hubaysan ay ku weerareen goob dibadbax ka socday oo ku taala magaalada Hong Kong. ragga weerarkan qaaday ayaa waxaa jidgooya ay dhigteen wadada waxaana ay tooriyeen ku bilaabeen dadkan oo ku sugnaa City Plaza Mall oo ku taala bartamaha magaalada. bannaanbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan isbeddel iyagoo mudaaharaadkan dhigayay in ka badan 27 toddobaad. warbaahinta gudaha ayaa warinaysa in qofka weerarka soo qaaday uu ku qaylinayo Hong Kong waxaa iskale Shiinaha. si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ugu yaraan 700 oo qof ayaa dalka Kenya sanad walba u geeriyoota haqaniyada maska. Khubarada dalkaasi ayaa wadaa cilmi baaris ku saabsan sidii arintan dawo qiimaheedu jaban yahay loogu heli lahaa. Hawshan ayaa ah mid aad u halis badan maadaama sunta maska ay khatar tahay, laakiin haddii maska suntiisa laga shubo oo dib loo habeeyo waxaa suurtagal ah in arintaasi ay nolosha dadka badbaadin karto. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay waxaa noo diyaariyay Jim Randall, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Beth Muende waa hooyo ay ka geeriyootay gabar yar oo ay dhashay oo 3 jir ahayd. Mas ayaa gabadhan ku dhex qaniinay cariishka ay ku nool yihiin.
She was bitten at night. Around 3 a.m. the child started crying and vomiting.
Waxa la qaniinay 3 habeenimo. Waxa ay bilowday inay ooydo oo ay matagto. Ma aynan ogeyn in uu mas qaniinay. Subaxii markaan soo toosnay ee aan reerka biyo u doonay ayay inantayda weyn waxay ii sheegtay in walaasheed aanay soo toosin.
And on my way back I met my eldest daughter who told me my child is not waking up.
Xarunta dalka Kenya u qaabilsan cilmi baarista masaska iyo ka hortagooda ayaa ku dadaalaysa inay soo saarto dawadii ugu horreysay ee sunta masaska looga hortago ee lagu farsameeyo Afrikada Bari. Xaruntan ayaa rajaynaysa in dawadan suuqyada loo iibgeyn doono 5 sano kadib. Waxaan arintaasi faahfaahinaya Jeffrey Maranga oo xaruntaasi ka tirsan.
The snake we're about to extract venom from, we call it African pafara. This is the most common snake we come across in Africa. And also it seems to...
Nooca maska aan rabno inaan sunta ka shubno ayaa lagu magacaabaa African buff adder. Waa nooca ugu badan ee Afrika ku nool, waxaana la rumaysan yahay inuu dadka ugu badan uu noocaasi qaniino maadaama uu si fiican ugu dhuuman karo dhulka Afrika iskuna ekaysiin karo dhirta.
Cilmi baarayaasha ayaa daraasad ku sameynaya suntan ay maska ka soo shubeen, kadibna waxa ay ku mudayaan qaybo yaroo ka mid ah xayawaanada wax lagu tijaabiyo sida ariga oo kale. Xayawaanka ayaa suntaasi ka helaya tallaal uu isaga difaaci karo haddii uu masku qaniino. Ilaa iyo hadda dalka Kenya waxaa laga helaa 2 nooc oo ka mid ah daawada lagula tacaalo suntan, waxaanay labadaasi nooc ka yimaadaan dalalka Mexico iyo India. Waxaa jira noocyo kala duwan oo masas ah oo xarunta Kenya u qaabilsan ka hortagga qaniinyada masaska ay daraasaad kale ku sameynayaan.
Warbixintaasi waxaa soo diyaariyay Jim Randall, waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Magaalada Hargeysa ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyay mashruuc koronto lagaga dhalinayo ilayska cadceedda ee loo yaqaano soolarka. Mashruucan oo la yiraahdo Bacaado ayaa waxa ujeedadiisu ay tahay in lagaga guuro hanaanka tamarta laga dhaliyo mashiinada oo loo guuro kan soolarka ee qoraxda loo adeegsado. Maxamed Cali Mire oo la taliye ka ah mashruucaasi ayaa Caashe Ibrahim Aadan uga waramay sida uu hanaankani u shaqeeyo iyo tirada dadka ka faa'iideysanaya.
Horta solar systemka iyo waxaa la is ogoleysiyey maxay tahay shidaalkii hore oo ay korontadii hore awalba ee la isticmaali jiray diesel-ka. Marka magaalo walba dee waxa weeye magaalooyin kuli kale dad badan kala customers badan yihiin. Marka imika masala alaascaano oo kale 6,000 baa dadkaa la siiyaa. Burco uu ka dhalay maadaama magaaladu ay ka weyn tahay moodka 20,000 iyo waxaasa laga hadlay dhowr 20,000 Hargeysa dee kama sii badan waayo magaaladu. Magaalada runtii dee magaaladu dhan dadkii ma wada haysato, waa wax soconaya marka le dadku daarad badan kuma wada jiraan badankoodu. Marka magaalo walba magaalada ay ka balantay ka customers badan oo korontada ay siiya.
Dadku maxay ka faa'iideen markastaba dadku koronto way u baahnaayeen inta heli karta duruuftana u saamaxayso iikaada? Waxaan rabaa marka solar systemkani muxuu ka bedelay qiimaha korontada oo kale? Dhulku waa qaali, muxuu ka bedelay sicirka?
Wuxuu ka bedelay waa laba sidaan u kala dhigaynaayo. Horta qolada maaragtay leh iyagu way ka faa'iideen oo shidaalkii baa ka dhimay maadaama ay qorax bilaashi helayaan oo korontadii laga dhalinayo, halkii naaftada ay isticmaali jireen hoos buu u dhacay. Dadkiina waxoogaa baa laga dhimay imika ilaa imika. Sababaha aan aada looga dhimina waa laba sababood baa jira. Mid waxa weeye horta dowladdii maamuli lahayd ee kontrooli lahayd ee regulation wax la yidhaahan samayn lahayd meesha ma jiro. Regulationkaas ma uu jiro hadda un baa la bilbilaabay. Talabaadna waxa weeye korontadu markay soo baxdo waa laba qaybood, meelna way ka soo baxdaa waa laga curiyaa, meelna waa laga gudbiyaa waa la qaybiyaa. Marka nidaamka qaybistii iyo gudbintaas yaa isaguna aada u hooseeya oo aan farsamo fiican ku dhisno. Marka runtii khasaare badan baa dhaca, golada korotada khasaare badan baa soo gaara, dabkii ku luba, jidku ku luba. Marka khasaaraha ku dhacay bay dabkii dul saaraan run ahaantii, oo ay sidaasayna weli dabkii aada ugu helin, inkastoo ay helayaan solar ay heleen qoladii dabka dhalinaysay, haddana dadkii wax macnaa saa u badan weli kama ay dhimin mooto, wax yar baa baaho, inkastoo hadda qoladan arbacadii furta iyaan waxaan dhimaynaa 100 dollar intii hore.
Markaad fiiriso tirada dadka helaysa korontada hadda iyo markaad fiiriso sicirka, maxaa isbedel oo dhacay?
Isbedel de kalli sicir waxaa dhacay, dadku tee way ku riyaaqayaan marka la yidhaaho solarkii baa maaragtay dadkan aad helaysaan waxaa ku jira intii ay dhalinaysay qoraxdu ay dhalinaysay. Dadku markaa waxay filayaan in laga jibiyo, markaa laga jibiyo waxoogaa meelaha qaarkood waa laga tijiriyey, laakiin de weli sidii ay doonayeen maaha. Weli sicirka korontada Soomaaliya waa aada u qaali yahay runtii marka loo eego, laakiin de dadku waxay ku naawilayaan oo ay ku rajo weyyiin oo ayna ku faraxsayeen in de technologigan hadda soo kordhay, ayna doonayaan insha allahu in ayna filayaan de bismillahi kariim in laga dhimo.
Xagga awoodda korontada markaad fiirisa iyo dhinaca dabdhalinta, ma la mid yahay kii generatorada caadiga ay dhalinayeen xoog lahay?
Haa, marba inta aday kugu xidhantay lacagta aday kugu xidhantay, marba intaad iibsan kartid waa dhigan kartaa. Marka waaba generatorada walba sii yaraanaya dhamoodka, wax yar baa laga sii isticmaalaya. Habeenkii baa la isticmaalaya, laakiin maalintii o dhan waxaa la isticmaali karaa, boqorahaasa la isticmaali karaa. Marka mar walba meelaha ugu yaryar waxaa la 50% baa ay faa'iidayaan mooto qoladii de dabka dhalinaysa, oo mashiinadii habeenkii ba isaan maalintii o dhanna waxay u shaqayn karaan masal maaragtay qoraxda isticmaalaya.
Marka maalintii oo keliya baa laga macaashaya, laakiin habeenkii marka la gaaro dadka weli waxay u baahan yihiin generatoradii dabka dhalinay.
Habeenkii leh qorax ma jirto mooto, yacni qaab kalaa jiro iyadana loo isticmaalo oo la isticmaalo, baateri baa la dhigayaa, maalintii baaterigaasay buufanaysaa qoraxdii si habeenkii loo isticmaalo. Laakiin runtii baaterigaasa aada iyo aada weli qaali, arrimahan tabarta cusboona ta waxyaalaha weli qaaliga ah waxaa kamida baateri waa maaragtay aada u jabid.
Markalaakiin
qoraxdi ku baasha soo qabataa way jab aada bay u jabtay.
Qaab dabka lagu kaydin kara ma jirta oo maalintii intay qoraxda jirtana la isticmaalo ilaa habeenkiina shaqaynaysa ilaa inta subaxii kale laga gaarayo? Qaab dabki loo kaydin kara ma jirta oo dadkii aanay dabka u kala go-in u yaraan?
Haa, way waxaa la isticmaalaya baateriyaasha aada kuu sheegay la isticmaalaya, laakiin waa qaali runtii baateriyaasu qaali u yahay. Marka wadamada hore u marayna imika waxaaba la isticmaala baateriyaas ay ka samaysan laga sameeyey mooktaay usbuuc laga sameeyey usbadaasaa marka kaydinaysa qoraxdii maalinnimadii habeenkiina markaasay sheegaysaa mooktahay dabkii ay bixinaysa.
Markawaa
farsamo qaali ah runtii,
laakiin kuwaasi nalalkii unbay shidayaan, laakiin tusaale kale ka soo qaad frinjeeradii oo kale ma shidayaan, TV-yadii oo kale ma shidayan, nalalku unbay shidayaan soo
maya waa kuushe wax o dhan waa kuushe, waxay kuu shidayaan de lacagtaada ma hadalka horta batteri waxaa leeyahay layrarkii iyo frinjeerkii iyo maxaayta TV-yadii iyo waxaas o dhan waa kuu shidayaan, waxaas wixii guriga u baahnaayo dhan aasaasiga o dhan wuu kuu shidaya. Marka laga reebo masalan kuu karisko de kuu karisko iyo dabalan bay qaadanayan, laakiin de kuu kariska waxaa la isticmaalaa gaas ba hadda la isticmaalaa. Marka runtii gurigila masalan markaad ku jirto iyo xalaale wixii aad guriga halkaa aad baraykan ka isticmaalayso dhan baad isticmaalaysa, adigoon bay kugu xirantay lacagtaad. Waa haddii marka waa laba nooc oo midna gurigaaga aad u samaysan kartaa solar keligii ah oo adigoo aad iska leedoosa 20 sano ood ku wadaya, midna waxa way systemkaa magaalada odhan si yaad ka midtay. Marka runtii de dad badan baaba jiro oo hadda solarka guryaha saaranaya hore maxaan qaaligan man anagu mar gura waxa wada iibsan oo 20 sanood iyo waxayna saaro ugu yaalaan.
Marka
guriga waxaa laga yaabaa 4 kun $ guri inay geliyaan 20 sanood.
Marka adinku dadkii ma soolaraad u qaybinaysaan mise adinkaa inta meel dhigay oo soolaradii dab ka dhaliya dadkii saako dabka ku siinaya?
Maya, shirkaduhu iyaga intay meel dhigaan meelihii dee generatorada awalba ay u yaaleen baa loo dhaweynayaa, soolar badan baa la dhigaya la goglayaa. Imika mashruucan waxa weeye 13,680 xabood oo soolara meel la dhigay. Marka kuwaasaa maaragtay dabkii soo raacayo kuwaas wax loo qaybinaya dadka ma jiro, laakiin de qofka isagu doonaya gurigiisa inuu soolar gashado de goonuu gashan karaa, lacagtu ba iska bixinaya, waa loo sabaynayaa, waxaa laga yaaba gurigii o dhan ba 4,000 kun inay ku bilaabtaba ashada 20 sanood una taabanay.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Mire oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ugu warramayay Caasha Ibraahim Aadan. Kaad kala socotaana waa VOA.
Roobab xoog leh ayaa ka da-ayay deegaanada xeebaha Somaliland iyada oo meelaha uu khasaaraha u geystana ay ka mid tahay deegaanka Cabdigeedi oo waqooyiga kaga beegan magaalada Hargeysa, halkaas oo la sheegay in uu guryo ay halkaasi ku dumeen roob dabayl wata oo halkaasii ka daay balse aanay dad waxba ku noqon warkana waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
warka soo gaaray VOA da aanu ka helayno deegaanada xeebaha Soomaaliland ayaa ku waramaya in roobab waaweyn ay ka daeen tan iyo xalayto kuwaas oo maantana sidoo kale subaxnimadii hore ay ku waabaristeen iyadoo wali roobabkaasi ay ku daayaan deegaanada kamida xeebaha bariga iyo galbeedka Soomaaliland ilaa iyo imika wararkaanu helayno ayaa waxa halka dhibaatooyinka ugu badan ay gaadhey ay tilmaamayaan inay tahay deegaanada Cabdi Geedi oo qoyi kaga beegan magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cabdullaah Ciise oo ah gudoomiyaha eelinta dhexe ayaa iga warramay xaaladda deegaanada Cabdi Geedi oo la sheegay in uu guriga ku dumiyay
saaka waa nabadgab xalay tolaa abaara sagaaladii markii ay tahay roobka xubada ka soo baxayay soo nagu soo haleeleen deegaanka Cabdi Geedi oo maxaa ku raadahay magaalada Hargeysa 107 km ka xiga xagga qoyi ayuu roobkaasi ka daay wax khasaara wuxuu geystay walaalo afar san daqadood oo maxaa ku raadahay dadkii bergi dhowe duufaantii sagar ay wax yeeshay loo dhisay sandaqadaha uu baabiyey iskuul deegaanka Cabdi Geedi ku yaalana saqaf ka qaaday waxaa kaloo jira maxaa ku raadahay danab badan oo roob ku leeyahay dad xoolo dhaqato xoolihii xare u xareysay in ay ku dhacay xoolo aan imika tiradoodaana si sugan u hayn waxaana ku leeday xaaladda kale aad bay u fiican tahay dadkuna aad bay u nabad qabaan roobkuna weli baddu ayuu ka daayay oo ku jira weli marka xaaladda aad bay saasay tahay khadar walaalo
Cabdi roobku aad sheegtay inuu da'ay dhinaca beriga Cabdi Geedi iyo dhinaca Ceel Sheekh ilaa xeebta badda gudaheedaba ka daaya miyuu dabaylo leeyahay waa sidee roobku
kii shalay talo bilaama wax dabaylaamu lahayn laakiin roobkan xalay tole dabayl buu leeyahay ka daaya Cabdi Geedi heeradiisa Ceel Sheekh uu ka soo baxay markaa saasuu soo kacay galbeed Cabdi Geedi markuma arayuu roobku ballaadhay waa xilligan kula hadlay roob badda ayuu roob weyn ba ka daaya oo kood badan buu leeyahay deelahay waxaan leenahay nimcaha nooga dhigo socodka way shakisan yihiin oo dhulka dooxyo waaweyn baa maro laba dooxo waaweyn baa imika nagu gudano mid onkon laydha iyo dooxa laydha baris marka socodku wuu xadidan yahay dadkuna way wada jaakilayaano waxay ka taxadirayaan inay daawadkaasi wax dhibaato ka soo gaadho xaaladda imika waa halkan jooga ilaa hoy ugu badbaadi
geesta kale Cabdi Cabdullaahi Daahir oo ku sugan magaalada Saylac ayaa isaguna ii sheegay in deegaanada ay ka midka yihiin ceelgaal iyo dhulka kale ee ku teetan roobab waaweyn tan iyo saaka ay ka daayeen inkasta oo uu sheegay in aanay wax waxyeelo ah geysanin
walaalo horta dhinaca badda ilaa iyo rugayaya ilaa iyo lowi cadmaan ka war haynaa intaa xeebaha magaalada wax roob oo helay ma jiro roobka ugu badnaa meesha la ilaahdo Cabdi Geedi kalawle meesha la ilaahdo ceelgaal ashaado intaa bananka ee xooluhu badan yihiin buu badnaa waxa waxyeelaha uu geystayna waxaanu maqalay Cabdi Geedi iskuulkii jeegada ka qaaday dhowr guryo sadaqadan uu ka dumiyey iyo reer kale walaaltiisa yaalay halka riigaagtiisa oo uu darab kaga dhacay xoolii
roobkaasi wax daadadku rogay weli wax waxyeelaa maydaan maqal idinku ogaalkii
waxyeelaa maylayaan roobab waxaa si wanaagsan oo degan u daayo oo nimco ilaahay in nafsiyey ah oo saadaashii iyo wixii la sheegay aan ahayna nimcadii aynu naqaanay mayga ahayd iyo salaada horeday sii jirtay inu ilaahay uga barana baahda duufaan iyo dulmi toona ma ilaahay
dhinaca kale xeebaha gobollada bari ee Soomaaliland ayaa iyagana lagu soo warramaya in ay xalayto ka da'een iyo saakaba roobab waaweyni inkasta oo aan weli lahaynin khasaare inay geysteen iyo in kale taliyaha ururka saldhigga degmada Mayd ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland taliye Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa ii sheegay in roobab waaweyni ay ka da'een dhinaca bari ee deegaanada Mayd hase yeeshee aanay degmada Mayd iyo deegaanada ku teedsan aanay roobab helin
ilaa xalay waa adigu xalay xaggan bariga naga haysta meela meesha waa xabso iyo roobab baa ka da'ay dabayl xoog leh ma wada roobab shumaraha iska ahaa ma garatay xoog waxay ku xidku wuu buuxaa waa daruur meel xidku wuu buuxaa mar ruux sanad ma hadda horanaya roobkii mar ruux sanad ma hadda horanaya ma garatay
Ali Faarax Nageeye waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada Berbera waxa uu ii sheegay in roobabkii xalay iyo saakaba da'ay ay ahaayeen roobab waaweyn
walaal cimilada Berbera ilaa xalay ilaa maanta way rooban tahay saaki gelinkii hore subixii hore roob weyn oo badda kasoo kacay badan oo muddo yar da'ayay baana helay intii ka dambeysana cirku wuu shaqlan yahay oo wuu rooban yahay ilaa imikaan ku raadlayo unkodka roobka ayaad maqlaysaa
laakiin wax burxaan oo dhibaato ama laho dabeylaha dadku waxay qaateen digniintii idaacadaha iyo warbaahinta looga sii daayay markaa kalluunka ilaa shalay ilaa daraad badda may gelin wixii hore la kaydsaday ayuunba la isticmaalayaa dadkuna way feejigan yihiin oo berigii dhaweyd duufaanadii dhacay ee ay sakar ka mid ahayd ayaa qalbiyada dadka ku sii sawiran marka dadku way feejigan yihiin
dhulka roobabku ay ka di-een oo u badan dhul dhinaca telefoonada iyo xogaha laga hayaa ay adag tahay ayaa fiyadu ay isku dayday in aanu la xidhiino goobo kasta oo ay roobabkaasi ku da-een hase yeeshee inta badan dhulka ayaa waxaa dhibaatooyinka ugu badani ay yihiin dhinaca cimilada oo aanay suuragal ahayn in dadka la helo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a gargaar dhinaca cirka la mariyey ayaa gaaray magaalada bardaale ee gobolka bay oo ay go-doomiyeen roobabkii dhowaan da-ay gargaarkan ayaa waxaa lagu qaaday diyaarado helikobter ah waxaana la geeyey raashin iyo dawo ay qaadeen diyaarado sida gargaar ay bixiyeen hay-adaha deeqda bixiya sida us aid iyo hay-ado kale magaalada beledweyne ayaa iyadana ilaa iyo haatan ay ka socdaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ama ayaada fatahaaduhu saameeyeen wararka ka imanaya ayaa sheegaya in ay yaraadeen biyihii hase yeeshee ay jiraan xaafado weli aan la geli karin biyaha jiifa oo dartood gaashaanla sare faarax cali waasuge waa taliyaha guutada shanaad ee qeybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya haarun macruuf ayuu uga waramay doorka ciidanka ee gurmadka magaalada beledweyne
waa mahadsan tahay waa ku salaam mahadnaqda v o a iyo adigaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degan gobolka hiiraan saga aada hay qabteen dadkii ayay kasoo bixiyeen biyaha kasoo badbaadiyeen wayna shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan way waa qabtaan amnigana waa ka shaqeeyeen oo amnigana waa u taagay
imise qofaad kasoo badbaadiseen ood kasoo saarteen meelaha fatahaadu saamaysa
taasi aan sheegi karaha ilaa 3 maalmood 4 maalmoodan baabuurteena ku gurayni dadka shacabka ah baabuurta milatariga xoogga dalka lagu gurayay ilaa alaanana biyaha waa u dhaaminaa ma garta
waa garta halkeed ugu dhaamisaan oo ay dadku ku sugan yihiin
maama dowladda milatariga anagu intaan la gaarno intaan la gaarno maalintii 3 jeer 4 jeer waxay noqoto waan dhaaminaa intaan la gaarnaba
waa garta marka seed isugu dheeli tirtaan shaqadii amniga iyo tan gargaarka inaad isku wadaan
shaqadii amnigana waa haynaa tii gargaarkana waa ku qasbanaa barte ciidamada milatarigu waxay iyagu waa astaantii qaranka soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay si walba inaan meel walba aan ka qayb qaadano aad iyo aad ay muhiimu
waxaadigana
gacanaan ku haynaynaa ina waa ku fiirinaynaa kakalena gargaaraan ku fidinaynaa
waxaad iga warantaa heerka biyuhu hadda halkee buu taagan yahay xaaladdu waa sidee
wallahi xaaladdu sidii hore maaha inkastoo magaalada burbur badan iyo dhibaato badan oo aada u gaartay oo biyuhu meel aysan gaari jirin ay gaareen oo aada maqlaysay madaxweynaha dalka inuu maxamed cabdulaahi farmaajo oo maqlaydi rayguligaaruhu inuu baaq jeedinahay oo maqlaydi madaxweynihii shabeelle uu joogo iyo dowladdiisii xukuumaddiisii oo gurankii wasiirada iyo xildhibaanadii xildhibaano federaalah way joogaan wasiiro federaalah waa joogaan adiga hay-adihii oo dhan waa lasoo gurmaday dadka soomaaliyeed way soo gurmadeen waana la shaqeeyo haa waa la shaqeeyo oo shaqadu way socotaa biyuhuna biyuhu aaday magaalada u dhaawaceen meelo waxaba jira aanan hadda la geli karin ay u badan tahay meel meelna waa la geli karaa oo waa la mari karaa ma garatay
waa gartay haddii askarta aad tihiin askartu waxay haystaan baabuur waaweyn oo xamuul weyn qaadi kara tasiilaad kale ayaad heli kartaan intii aysan roobabkani di-in oo webiga uusan fatihin maxaad caratuul u samayn weydeen maxaad dadka uga moosi weydeen biyaha
wallahi niga baabuurta waa haynaa dad baabuur aan ku qaadno waa haynaa laakiin caratuur ma samayn karno oo ma haysano baalayaal iyo agabkii caratuur lagu samayn lahay taasi waxaad weydiinaysaa maamulka annagu ciidanaan nahay wixii oon aan isheenu qabato ayaan oo cadabana waa waardiyeynaa wixii ishaynu qabato oo masiibaana inaan waxaan ka gaari karna waa ka qaban karnaa laakiin waxay leedahay maamul goboleed oo madaxweyne leh oo gole wasiiro leh oo gobernatoore gobol leh ayay leedahay hiiraan marka annagu kolleyba ka ciidam ahaan wixii nooga aadan aan qabanaa wixii aan qaba karin namaba qaba karno laakiin wixii nooga aadan oo karaamkayna waa qabanaa
ka soko inaad dadka daadguraysaan wax kale ood ku gargaarteen miyaa jira hadday noqon lahayd raashin haday noqon lahayd dhaqaale.
Haa, ciidanka garaamkeena, garaamka raashinka ah, ayaan iska jarnay, waxbaan iska jarnay, dadka waa ku gargaarnay, waa siinay, maatadan baa qaybti 20-aad gargaar ciidamadu iska soo jareen oo na soo gaaray. Maantaan bixinay diri kula kalaan bixinayna adyaal leedmo. Marka waxa waaye ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhanna kaliya ugu sarreeyo iyo kugu hooseeya waa gurmaday kusoo jiraan ma garan.
Waa gartay. Marka hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo, hadda xaaladdu waa sidee? Bal iga waran sidaad wax u wadaan.
Xaaladdu way fiican tahay. Guddiyaha shaqeynaya, guddiyaha ganacsiga shaqeynaya, kuwa maamula shaqeynaya, aad iyo aad xaaladdu u fiican tahay. Biyuhuna inay siiyidu qaamaan rajaynayna. Laakiin waxa meesha ku jira caalamka iyo wadda Soomaaliyeed iyo wadda Muslimka, waxaan ku codsanaynaa in xal loo helo, dowladda Soomaaliya inay xal u hesho arrintan masiibada hoos taagan oo sanad kasta imaanaysa.
Gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge oo taliyaha guutada shanaad ee qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu warramayey Haruun Macruuf. Halka kala socotaana waa VOA.
VOA.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkani warbixinadana cidda isagaani inta jecle marka la dib u daalacataana waxa ay mar walba kala socon karaan websaitekeena voasomali.com. haatana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha kaarsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii qurbe iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban.
Qareenka u doodaya shaqsigii fashiliyey faafahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in xisbiga jamhuuriga qofkaasi uu uga jawaabi karo su'aalo qoraal ah haddii ay soo gudbiyaan. Qareenkan oo lagu magacaabo Mark Zaid ayaa bogiisa Twitterka ku qoray Axaddii in ay ka aqbali karaan xildhibaanada in oo kam iyo waliba saraakiisha sare guddida sirdoonka Kongareska in su'aalo ay ku soo gudbin karaan qoraal. Waxaanu sheegay in qofkaasi su'aalaha keliya aanu ka jawaabi karin ay tahay kuwa ku saabsan haybtiisa ama aqoonsigiisa.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in isniintan maanta ah ay ciidamada amniga ah ay toogasho ku dileen 3 qof oo mudaharaadayaal ahaa. Dilkaasi ayaa ka dhacay magaalada barakeysan ee Karbala kadib markii ay koox isku dayday in ay ka boodaan darbiyada dhismaha qunsuliyadda Iran. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay goobtaasi galinkii dambe ee maalintii Axada iyagoo ku dhawaaqaya Iran bannaanka Karbala weli waa xor. Ka hor toogashada ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sidoo kale sheegeen in dadka mudaharaadka dhigayay ay sidoo kale turiyeen darbiyada oo ay isku dayeen in ay dab ku dhajiyaan qunsuliyadda.
Kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaharaaday bannaanka safaaraddii hore ee Mareykanku uu ku lahaa magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iran si ay u xusaan 40 sano guurada ka soo wareegtay markii koox arday ah oo Iraniyiin ahay gudaha safaaradda afduub ugu qabsadeen 20 qof oo u dhashay Mareykanka kuwaasi oo u badnaa diblomaasiyiin. Mudaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen erayo ka dhan ah Mareykanka. Telefishinka Iran ayaa sheegay in uu sidoo kale baahiyay muuqaallo muujinaya in barnaamijyo kale ay kuwaasi la mid ah ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran.
Kala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Bisha November waa 4 sanadka waa 2019. Idaacaddu waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashi Ibrahim. Farsamada teknolojiyadda ayaa horumar weyn sameysay 15 sano ee u dambeysay, hase yeeshee hindisaha iyo bilowga ugu horeeya waxa uu yimid 10 sano ka hor. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Labaatanaad ayaa lagu suntaa urushada kacdoon cusub oo wax weyn ka bedelay dunida, waana qarnigii kacdoonka tiknoolajiyada. 29kii bishii Oktoobar sanadkii 1996 ayay ahayd markii ugu horeysay ee la isku xiro kombiyuutarro kala duwan oo meelo kala durugsan yaalla oo si habsamiya iskula jaan qaadaya. Waxaana maalintaasi la isku xiray kombiyuutarro ay lahaayeen jaamacadaha Stanford iyo UCLA ee dalkan Mareykanka. Waxaana la aaminsan yahay in internetka maanta la isticmaalaa xilligaasi uu cagaha isku taagay, waxaase waagaasi lagu magacaabayay ARPANET. Sanadkii 1970-kii wuxuu isku bedelay ARPANET Network. kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankiina waxaa la soo saaray adeega emailka. Isbeddelka tiknoolojiyadda iyo horumarkiisu wuxuu noqday mid aan joogsi lahayn, iyadoo kun sagaal boqol iyo siddeetankiina la soo saaray adeega softwareka loo yaqaano ilaa hadda la adeegsado. Sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo siddeetankii waxaa internetka lagu isticmaalayay soddon kun oo goobood oo keliya, iyadoo sagaal iyo siddeetankiina la hirgeliyey adeega websaiteka ee loo yaqaano World Wide Web. Bilowgii sagaashamaadkii internetka waxaa ku soo biiray xidhiidhka dadweynaha. Sanadkii labadii kun iyo kowdii wixii ka dambeeyeyna waxaa xoogaystay baraha bulshadu ku xidhiidho. Dr. David Park waxa uu bare ka yahay jaamacadda Columbia University, waxaanu tilmaamayaa sida internetku u beddelay adduunyada oo dhan. Wuxuu ka dhigay dunida meel internetka uun wax lagu kala iibsado. David Park waxa kale oo uu sheegay in sida loogu kala horeeyo adeegsiga internetka iyo tiknoolojiyadda casriga ahi ay dunidii ka dhigtay halbeeg lagu cabiro horumarka waddan kasta. Waxay isbedelay nidaamkii wax kala iibsiga, xiriirkii bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo weliba dagaalka, iyadoo la isticmaalayo tiknoolojiyadda iyo internetka. Bishii Oktoobar ee sanadkan 2019, qaybta caafimaadka ee jaamacadda UCLA ee dalkan Mareykanka waa goobtii ugu horreeyay ee arbanetka laga aasaasay ayaa ku guuleysatay qalliin noociisu aanu hore u soo marin, iyadoo Jason Esterhuizen oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku indhabeelay shil gaadhay, dhakhaatiirta qalliinka indhuhuna ay u sheegeen inaanu wax dambe arkaynin oo aan rajo laga qabinin indhihiisu wax arkaan. Ilbiriqsiyo gudahood wax kasta isku bedeleen.
From being able to see absolutely nothing, it's pitch black, to all of a sudden seeing little flickers of light move around.
Waxaan taagnaa heer aanan waxba haba yaraatee arkaynin, anigoo isla ilbiriqsiyo kooban gudahoodna ku arkay iftiin iyo wax hortayda socda. Mashiin yar ayaa lagu xidhay Jason maskaxdiisa iyadoo indhaha loo geliyey muraayad. Kamarad yar oo nooca wax duuba ah ayaa lagu sii rakibay si dhaqdhaqaaq ay ugu kala gudbiso muraayadda iyo mashiinka ku xidhan maskaxda bukaanka. Sidoo kale Jason waxaa dhafoorka iyo wejiga lagaga xidhay qalab kale oo la shaqaynaya buuda indhihiisa, taasi oo sahlaysa inay dhammaan qalabkaasi u wada shaqeeyaan si habsamiya, iyagoo dareen siinaya maskaxdiisa iyo indhihiisa. Hawshaasi oo dhanna waxay qaadatay wax ka yar hal daqiiqo. Dr. Nadar Barutian oo ka tirsan qaybta caafimaadka jaamacadda UCLA ayaa sharaxaya qalliinka lagu sameeyey Jason iyo sida qalabka tiknoolojiyadu u caawiyeen hawsha.
Basically have the video camera and the video processing unit functioning or performing the functions of what the eye normally does.
Waxaanu kamaradda wax duubaysa iyo gudbiyaha muuqaalka uga shaqeysiinay sida ay indhuhu caadi ahaan u shaqeeyaan. Jason Esterhuizen iyo qof kale ayaa qalliinka noocan ah lagu sameeyay dalka Mareykanka, waxaana khubradii qalliinka fulinaysa ugu magac dareen mucjisada tiknoolojiyadda. Wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay haatan dunida ugu horreeyaan adeegsiga tiknoolojiyadda casriga, hase ahaatee hal abuurka fikrada cusub oo tiknoolojiyaddu suurtagelisay ayay la yimaadaan dhallinyaro tiro badan oo ku nool wadamada saboolka, iyagoo wax gacana ka helin hay-ad amaba dowlad si ay u horumariyaan baadhitaankooda fikradaha ay la yimaadaan. Bishii Sebtembar ee sanadkan 2019, wiil dhallinyaro ah oo wax ka dhigta qaybta injineernimada ee jaamacadda Dille University oo ku taalla koonfurta dalka Ethiopia ayaa soo saaray qalab cusub oo lagu baarayo xanuunka kaneecada ama maleeriyada iyadoon wax dhiiga qofka laga qaadaynin amaba aan jirkiisa la mudin. Qalabka wiilkani sameeyey ayaa u eg mashiinka xisaabta ee kalkuleytarka, waxaanu ku dhaweynayaa qofka jirkiisa iyadoo heerkulka qofka ka soo baxaya ama uumigaasi uu akhriyayo mashiinku, kadibna uu si fudud u sheegayo in qofkaasi qabo xanuunka kaneecada ama duumada iyo haddii qandhadaasi uu xanuunka la sababay. Qalabka wiilkani soo saaray ayay dhakhaatiirta caafimaadka ee baaritaanka ku samaysay sheegeen in ku dhowaad 80% lagu kalsoonaan karo natiijada ka soo baxda baaritaanada lagu sameeyay qalabkaasi. Geesta kale, gabadh yar oo 8 jir ah oo u dhalatay dalka Mexico ayaa ku guuleysatay abaalmarin kadib markii ay hirgelisay awood tamarta lagu dhalinayo solarka oo ku dhow nooca loo isticmaalo nukliyeerka oo biyaha kululeynaya. inanta yar ee 8 jirka ah ayaa warbaahinta u warantay waxaana sheegtay in fikirkan ay soo bilowday markii ay shan jir ahayd waxaana muddadaasi 3 sanadooda ku guda jirtay farsamadan cusub ee tiknoolajiyada iyadoo marba heer kala duwan gaarsiinaysay sanad walba halka ay marinayso waxay ku soo bandhigaysay carwooyinka wax soo saarka ee dalkaasi lagu qabto iyadoo sanad kastana la siinayay abaalmarin si loogu dhiirigeliyo inay sii wado dadaalkeeda ilaa ay ka midho dhaliso waxaanay indhaha caalamka soo jiidatay markii ay dhowaan si rasmiyad tuulada ay degan yihiin uga hirgelisay soolarka biyaha kululeynaya. Dhegeyste, haddii degmada aad ku nooshahay amaba qof aad taqaanaa uu hirgeliyo adeeg cusub oo tiknoolojiga ah oo aan noociisa hore u jirin, fadlan la soo xidhiir laanta af Soomaaliga ee VOA adigoo magacaaga iyo telefoonka lagala soo xidhiidhi karo ku soo diraya emailkan somali@vonews.com.
adii umaasantahay saare ciidla nuur inala socodsiinaysay warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneyd waxaana inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufo iyo marxalado adag muddadii uu dalka burburka ku jira ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka, maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin laf dhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan, mise ka dhex muuqdaan? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi oo Faarax.
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano lasoo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd. Waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda sida wasiirada, baarlamaanka, wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. Marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
Aad baad u mahadsan tahay Abwaan Looyaan, dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
dhalinyaro doorkeedii iyo qoontadeedii ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan laf abwaanka. dhalinyaradu sidii la qiimeeyay statistics-ku dambeeyay la sameeyay 75% bay maraysaa tirada dhalinyaradu. Marka ma aha kuma filamaan leenahay. Inkastoo dowladdan xoogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan marka qaar ka dhalinyarada ay fursado yar siiso, haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhowa. Maalin walba waxaan arkaa dad tahriibaya, dad jacaadi ka soo qaybinaya, dad urrada aan xajirka kale aan dhibaatada inagu hayo kale dhalinyaradii ka faa'iideysan waxyaalaha keenaya waa rajabeelka iyo dhalinyaradii fursado shaqo aan haysan markay waxbarashadii ay ka qalin jabiyaan.
Haye Looyaan, waad dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf. Wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama? adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya Maxamed?
maya anigu Seynab waa sababaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin. Marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dowladda federaalka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay, ama sida bulshada badankeeduba aaminsan tahay, in dowladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo 95% ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan.
Maxamed, waa dhageysanaysaa Abwaan Looyaan, wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda, mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan, in dhalinyaradu lafahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta galin kara inay doorkooda qaataan. Adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd?
Fakarka abwaanka anoo atraami fakarkiisa hadana kuma raacsanay arid suudiga waxa uu mooda dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo ilaa isku xinaabsi dawladda laga rabin istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyso oo dadkan lagu hago oo lagu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii lafdhabarta dalka meeshii baahidaada ay laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raad gartay baa taa maxaa ta baaritaan lagu diray qofkii si xaqiiqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xagga baawar sheeginta xagga qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xagga traditional dealerka dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo odayaal waaweyn dhalinyaro door kuma leh odayaashina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal ah oo dad waaweyn door dhalinyaradu meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna khaladka ugu badan ka jira laga hadal khaladka wuxuu ka jiraa dowladdii oo aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummadda Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan inaan leeyahay khalad laakiin way hadii la isku abaabulo oo dowladduna boolis u sameeyso iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi karo taas
hayaab waan looyaan
hadda halka maxamed u bayaamiyo dowladdu boolisigeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo cadeyn u ah sida ra'iisul wasaaraha qaranku uga dib magaalo kasta oo ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb ka mid ah loo qoondeeyay oo meel kasta dhalinyaradii looga dhisay garoon ay kubadda ku cayaaraan taas ayaa cadeynaysa in boolisiga dowladdu degan yahay ay dhalinyarada ay kale leedahay kuwa badan hadda loo dhisay ee dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xidnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagaya saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhiidhin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodi bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay ku celceliyay arinta dowladdu waxay sameysay doorka dhalinyarada siisay garoomada kale buu saaxiibkay aanu fikirkiisa ixtiraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo laakiin nin de qof nool baaba da ciyaaraba dadkiiba qaybna waa la iska xidhay waxa laleeyay qaraxyo wadaan oo dhalinyaradii iyo xafiisyadii access uma helayaan ay ku galaano baahidooda ku soo bandhigaan qaybna dee waa tahriib iyo qaybna afduub baaba waxba haysta kooxahan xag jirka marka garoon iyo waa dad loodan iyo dad horumar gaaray baa garoomo iyo ciyaara anigu taas waxaan leeyahay dawladdu kacdoonka dhalinyarada ka dhex jira bay iskaga jeheynaysaa waa arrin siyaasad iyadu rabto inay arrinta iskaga dejiso dhalinyarada iyo caqabadaha kacdoonka xagga dhalinyarada ka haysta mana filayo waxa haddana la bogaadiyay inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life kii oo dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaaray wadamo horumaray iyo yurub iyo baa arki jirnay ciyaaraha la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kale meel saareen marka anagu baskii baynu ka baxayna caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waa degaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha la midka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda ku soo jiray ama aad wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed hadda tusaale gobolada markaa tagtid magaalo kasta waxaa ka jira inkastaas oo urur oo dhalinyaro ah caasimadda Banaadir hadii la soo qaato inta urur ka jira lama tirin karo urur aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dib u dhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama walwaleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal laga ma soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalaha dhinacaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed dheemisku ama dhaawac kuwa ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiibtaa waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidnaasho sameeyaan hadaf midaysan hal yimaadeen oo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo waliba markii tooda dibaraan tawmada Soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayn maadaama ay yihiin awoodi bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumarinna hal yimaadeen
maxamed waad maqleysa abwaan looyaan iyo sidoo kaga hadlaa arinta
abwaanku ku celceliyay midnimaraan iyo isku xirnaan laan ba jirta taas waxaanu bixisna ma waxa waxay la qabaan burburka iyo dadka umada Soomaalida dhanbay la qabaan dhalinyarada oo dawladda laga rabo inay national fishing yarato oo dadkan istaraatiijiyada sameeyso intan ka ogaahay uu jira urur qaran wax lagu sheego dhalinyarada laakin urur ma had shuruucii Soomaaliya habraac lagu taragalay ma oo urur iska sameeysmay oo qofka calaas ku sameeyay lagu sameeyay dawladduna khaladaadka ugu badan ayay ku raadtay taas kale si dhalinyarada u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taranta garahay hore abuurka sax soo kordhin lahaa usan meesha u iimaan qofku xusay madaxa sare ee geysanayso ururkii ay sida dhalinyarada in magac loogu wato hadana usan ururkii meesha joogin siyaasiyintii dawladdii baan dhalinyarada si burburinayso si aan fursadii iyagu ka carareen dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo saacadaha halkaas uu ka jiraa dadka oo inuu cadaadisku ku hayaan dhalinyarada in soo gelin oo isaysan cidii xagga siyaasadda ay soo gelin marka saas doorkoodu uga maqan yahay meesha dawladdu sirjeed aad kamay sameyn ma maxay safan ma sameeyso isku xunaan tu marka abaan ku celceliyo waa isku xunaanta burburka umada dhan ka mid tahay taas hadii qorsho loo sameeyo dhalinyarada way midoobaysaa waxa ugu dhow ee xog dhabar laf dhabarta umada Soomaaliyeed ah oo diyaarna inay doorkooda ciyaaraan shariifka hadii loo baahdo
horta intaan gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka yiraahdo hadalkii maxamed ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waa jira fadhigiisana waa magaalada Muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahanyahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awoodoodana way qabtaan wasaaradda dhalinyarada iyo sports kuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan wayna ka warhayaan halka gabagabadu hadii ay dhalinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo ayagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda waxa qabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysa laakiin hadii dhalinyaradu iyagu ay yihiin kuwa kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta wax barta aysan iska warhayn waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodar waan isla soo gaarnay
mida xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan ugu gudbi karaan waxay caqabadahan ugu gudbi karaan hadii dawladdu ay boolisi isla cad ka qaadato oo dadkan la jeheeyo dhalinyarada doorkooda la aqbalo dawladdu xamed adigoo leeyahay isla aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah dadana shan awood talka dhalinyarada marka ahemiyadeeda in la siiyo dawladdu isla cad ka yeelato dhalinyarada albaabada loo furo aan hal la jeheeyo waxa wayeesan dawladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray waxa yaalan oo caas karo dadka lagu jeheeyo kalkacdoon kale iskaga dajiyo way ka weyntaa baahida dhalinyaro dareemaysa inta marka waxaan leeyahay guul baan rajaynayaa dalka iyo dadkeena
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
seen Babukar haatan waa barnaamijkii qurbe waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe toddobaadkan barnaamijkeena qurbe waxaan ku eegaynaa qurbe joog kale gedisan oo ku dhaqan daafaha caalamka oo Soomaaliyeed ayaa tabarucaad dhaqaale caawinaad ah waxa ay u dirayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington habeenkii labaad xalay waxaa lagu qabtay kulamo looga gol lahaa sidii gacan loogu fidin lahaa dadka dhibaatooyinka fatahaadaha ay saameeyeen dadka degan deegaanadan la isku yiraahdo DMV oo ah gobolada Maryland, Virginia iyo magaalada Washington ee Soomaalida ayaa xalay kulankaasi ka wada qayb galay. Waxaana kulankaasi uu ahaa mid dhaqaale ururin ah oo loogu talagalay in lagu saaciido dadka ay saameeyeen fatahaadahaasi. Qurba joogti ugu horeysa ee kulanka markuu soo gabagaboobay aan dareenkooda weydiiyay waxaa ka mid ahaa Maxamed Darwish oo soo joogay 30 sano la soo dhaafay gobolka Virginia. Wuxuu ii sheegay in caawinaada dadka Soomaalida ee gobolkan iyo isu gargaarida ayaga dhexdooda ah ay soo jirtay sanado aad u badan. Tanna ay tahay mid qayb ka ah.
Assalaamu alaykum, magacaygu waxa weeye Maxamed Darwish. Waxaan joognaa fadhaadii wabiga Baladweyne. Alxamdulillaah, lacag fiican oo runcaawa. Insha Allah waxa ku dhammaan doontaa khayr.
Maxay ka dhigantay in jaaliyada saano kale ay iscaawiyaan?
Usually waddanka waxaan joogaa since 1984. Dib sidaan kor markuu dhaco, Soomaalida meel walba isku gurmataa, waa la iscaawinaa. Dibu dhaco. Qurba joogta oo dhan, especially Washington area.
Abshir Cilmi waa wiil dhalinyaro ah. Afartii cishe la soo dhaafay iskiis ayuu isu abaabulay sanduuq yar oo uu watay ayuu la taagnaa wadooyinka iyo goobaha laga dukaameysto ee gobolada Virginia iyo sidoo kale magaalada Washington. Wuxuu isna xalay tageeyay goobtaasi lacag uu si gaar deeq ah u soo aruriyay asaga oo madax bannaan. Wuxuu ii sheegay in asaga oo aanan arkin Soomaaliya inteeda badan masiibadii ka dhacday Baladweyne ee fatahaadda wabiga ay si weyn dareenkiisa u soo jiidatay, taasina ay keentay in shaqooyinkiisa hata uu ka joogsado.
Inta waxa u jooga fundraising ka la isku keenay Virginia oo laga soo inkastoo actually lagu casimin anaa doorteen inta imaado maadaama ay tahay walaalaha Baladweyne sida wanaagsan. Walaalaha Baladweyne ayaa ka daqnaday maadaama ahay yar Soomaaliya oo degan Virginia, marka waxaa go'aan ku gaaray Afribri Core in shaqadiida aanan aadin oo u jistaago gurmadka walaalaha Baladweyne maadaama ahay qof ka daqnaday. Ana arkay inay tahay dalkayga iyo dadkayga ii baahan yihiin, sodaa darteed ayaa waxay igu saliftay mise keenay inaad kartoon aad samaysato tukaan iyo meelo kastoo Soomaaliya dad badan garareen ajnabiya adaa soo weydiiyey aa dhahay fadlan hala caawiy dalka iyo dadkaba.
Maxaa lacag aruursa marka ilaa afarta bari la soo dhaaf maadaama aad taagnayd?
Lacagta hadda ma jeclayt inaan kor ka sheego, bal lacagtu waa lacag tirada ka badatay oo dad badan oo muslimiina hooyooyin iyo ilmo badan loogu talagalay in wax loogu qabto insha Allah. Aniga Baladweyne iyo Soomaaliya inta badanba si fiican uma aqaan. Baladweyne daa ma maqlin ba weligay, baad waxaa ka daqnaday oo igu weyn waxay tahay waala Soomaaliyeed oo muslimna ayaa xagga ku dhibaataysan. Meel kastoo waala Soomaaliyeed ku dhibaataysan yahayna waxaa go'aan ku gaaray inaan wax ku caawiyo Ilaahay oo may ahaato nafteeda.
Si la mid a sidaasi mikrofoonka V O A da waxaan la dhex maray qaar ka mid a dadkii ku sugnaa goobtaasi xalay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxa waaye Cabdishakuur Cabdiraxmaan Xasan oo ku magac dheer Ajka. Waxaa Ilaahay mahadiisa Soomaaliya oo dhan caawinay reer Baladweyne tahay. Waxaa ugu daran Soomaalidu qof markuu dhib soo gaaro way wada istaagtaa. Alxamdulillah, caawa kulligeen xalay dumarkii caawana ragga meel la kala istaaga ma lahayn. Qof kasta waxaad ka dareemaysa shucuurtiisa maanta, yacni dadkaas walaalaheena kulligeen waxaan noqonay sidii inaan annaga biyihii ku dhex jirin oo kale. Marka waa dad goba, waa dad sharaf leh.
Fariinta u diraysa maxaa?
Waxaan u dirayaa fariinta xoogaa yar Soomaalidu waxay u baahan tahay in ay ka baxdo, yacni nidaamkan siyaasadda ay shacabku noqdaan inay gacmaha isqabsadaan. Siyaasiintana kala qaybinaya, laakiin Soomaali waa mid. Siyaasiinta warkooda ka baxa, dhibaato kastoo jirto maanta waxaad arkaysaa Soomaaliya oo dhan in loogu istaagay Baladweyne. Saasaan u baahannahay mar walba inaan taageerno wanaagii iyo horumarka umadda.
Qurba joog isu imaatinkooda magacaagana ku bilow, maxay ka dhigantaa halkan?
Magacaygu waa Maxamed Cali. Waa ku faraxsannahay qof kasto meel kasta kasoo jeedo inuu arintan Baladweyne iyo Bardaal u imaado. Waa la taagannahay qof kasto dhibkaas gaaray Soomaaliya. Tan ugu muhiimsan lacag 100 iska aruriyay, 1000 iska aruriyay muhiim ma aha, Ilaahan u baryaynaa dhibkaas inuu ka saaro qalbigooda, Ilaahay inuu isu keeno. Waxaan ku faraxsanahay qof kasto inuu imaado, inay caawinaan dadkan.
Kulankan intiisa badan ayaa sidoo kaleeto waxaa dhaqaale kale habeen hore loogu aruriyay isla Virginia gudaheeda, markaas oo ay gabdhaha oo kaliya isu yimaadeen. Lacagta isku darka ah labada cisho ee lasoo dhaafay laga aruriyay gobolada Virginia, Maryland iyo sidoo kaleeto Soomaalida degan magaalada Washington ayaa waxa ay ku dhowdhowdahay $30,000. si lamida taasi isla xalay magaalada Toronto ee dalka Canada waxa ayadana laga aruuriyay $30,000 waxa ka sii horeysay Minneapolis oo si lamida taasi meel kale gadisan lagu qabtay xaflado lagu aruurinayo dhaqaalahaasi magaalada London ayaa iyaduna inta la og yahay laba goobood oo kala gadisan kulamo tabarucaad ah sidaasi si lamida loogu qabtay waxa tabarucaad iyo deeqaha ay fidinayaan dadka qurba joogta ah ay gacan libaax leh ka qaadanayaan soo kabashada dadka saameynta ay ku yeesheen biyahaasi fatahaadaha dad badan ayaa waxa ay ku cilcelinayaan in dhaqaalaha kala gadisan ee dibadda qurba joogta ka imaanayso iyo kuwa kale ee deeqaha ahba loo baahan yahay in si musuqmaasuq ka fog loo gaarsiiyo dadka ay dhibaatooyinka saameeyeen waxa sidoo kale qurba joogti kulankaasi soo qaban qaabisa dhaqaalahana ku yaboohday ee dhinaca kale ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeellaba ee ka codsadeen in ka hortagista masiibada ay ka fiican tahay la tacaalisteeda marka ay timaado waxa ayna ka codsadeen maamulka iyo dawladdaba in si wada jir ah isaga kaashadaan sidii biyo xireeno loogu sameyn lahaa halka wabiga Shabeelle uu ka soo fataho isla markaasina uu ka sameeyay magaalada Beledweyne sanadihii ugu dambeeyay gaar ahaan tan iyo burburkii markii dawladdii dhexe dalka ay dhacday sanadkii 1991 waxa sanad walba oo marka fatahaada wabiga uu dhaco saameyn uu ku yeeshaa dalaga beeraha horay u sii taagnaa daaqa dunyada iyo sidoo kale dadka guud ahaan gobolka Hiiraan barnaamijkii qurba oo aan todobaadkan ku eegnay saameynta wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne iyo sida qurba joogta ku kala dhaqan dalalka Yurub, Mareykanka, Canada iyo Scandinavianka ba ugu wada istaageen ayaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doono asbuuca soo socda hadii Allaah wada la ogolaado inta ka horeysa nabadgelyo
Sahra Abdi Ahmed ayaa soo diyaarisay nalana socodsiinaysay barnaamijka qurbe halka kala socoteen hawlaanta afka Soomaaliga VOA haatanna waa heestii hawlaysu soo noqon wixii nool adduunyada iyo fanaanka codka macaan Ahmed Cali Ciqal
kaasiye aan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo si toos ah ka imid salaanta Soomaaliga TV waxa tan kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
soo jira nooliga wajigaa